anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Următoarele ocazii la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Anii de Acasă, vă propun să cunoașteți viața și opera unui scriitor contemporan interesat îndeaproape de educarea copiilor. Atât de modul în care sunt învățați copiii să trăiască zi de zi, cât și de felul în care sunt ajutați să-și cunoască sau să-și stimuleze talentul literar. Adevărul este că în zilele noastre nu e destul să fii cineva sau să lași după tine ceva. Aceasta poate face orice om care a învățat, care a acumulat informație. Esențial însă în viață este ca pe lângă ceea ce oferi din înțelepciunea ta, să lași și urmași în activitatea ta. Esențial este să fii model. Într-un domeniu cum este literatura, un domeniu care are nevoie mereu de forțe proaspete, este timpul ca cei pricepuți să descopere copiii cu aptitudini pentru scris. Dar, din nefericire, mai degrabă găsești antrenori care pornesc în căutarea viitoarelor vedete sportive decât scriitori interesați de viitorul literaturii române. Când însă vine în discuție numele scriitorului Victor Ghestan, lucrurile se schimbă, imaginea este complet diferită. Prin activitatea sa s-a străduit să aducă în fața societății copii și tineri care pot crea un viitor literaturii române. În următoarele minute la Radio Vocea Speranței, prima parte a interviului cu domnul scriitor Victor Ghestan, interviu realizat la Asociația Scriitorilor din București.
La ce vârstă ați început să scrieți?
Am început să scriu la o vârstă destul de fragedă, chiar prin clasele primare, pentru că am simțit nevoia comunica între interiorul meu și exteriorul care mă înconjoară și totul a fost prin a șterne pe hârtie ceea ce comunicam cu exteriorul. Cum era comunicarea cu exteriorul? Eu m-am născut la țară și copil fiind mergeam cu animalele. În traista mea, unde aveam merindele, se aflau și cărțile de poezie, de proză, ale scriitorilor clasici. A se vedea Coșbuc, Eminescu în primul rând, Goga, Labiș, etc. Și faptul că eu nu eram în grupul copiilor care toată ziua ostineau animalele într-un loc și se jucau, eu mă izolam, mergeam cu animalele și recunosc că la vârsta aceea aveam ceva spaimă, îmi era urât, prin pădure. Și în condițiile astea, luam cartea de poezie, o deschideam, citeam, dar citeam atât de tare, încât aveam impresia că de vocea mea se sperie toate sălbăticiunile și animalele se înșiruiau pe drum și se opreau acolo unde găseau o oază de verdeață și un izvor cu apă tot mai bună de băut atât pentru ele cât și pentru mine. Iată deci și trebuie să recunosc că citeam câteva poezii, după care închideam cartea și tot pentru a crea o impresie de bărbat puternic, eu fiind un copil la câțiva 7-8 ani, 10, pentru a crea impresia că e un bărbat puternic lângă animale, începeam să creez din imagine și îmi foloseam imaginația în tot felul de trăznăi care îmi treceau prin cap. Povești, basme, poezii, deci era o înseilare de început de literatură. Și la un moment dat, vă spuneam, a venit vremea să le scriu pe hârtie. Unele mai există, altele s-au pierdut, că timpul uneori așează, alteori topește. Și iată că, din vorbă în vorbă, în jurul animalelor, am ajuns să scriu literatură atât pentru copii, cât și literatură pentru cititorii de vârstă tânără între 6 și 106 ani.
Ce anume v-a inspirat?
Inspirația vine din mediul înconjurător. Chiar și un copac, dacă îl privești în adâncul lui de suflet, poate să-ți dea o imagine artistică. Uitați-vă la un pom, un pom care face roade. Apropiați-vă de el, că îi simțiți vibrația dintre sufletul pomului și sufletul omului. Dacă nu există această vibrație, înseamnă că pomul, care are o mare sensibilitate de percepție, respinge pe cel care este lângă el. În felul acesta te îndepărtează și n-ai cum să ai moment de creație. Ideea cu muza. Muza nu poate să fie numai o femeie frumoasă. Deci muza poate să fie o piatră, o piatră care are o formă deosebită, cum spuneam, un pom, o pasăre care are un colorit al penajului deosebit, poate să fie un sunet care vine din natură, să-ți creeze momentul de creație, momentul de inspirație și toate acestea vin de undeva de sus, ca un dar de la Dumnezeu și acest dar trebuie prelucrat pentru că acolo unde nu există transpirație de lumină, nu se naște nimic.
Când erați mic și scriați, v-ați gândit că veți fi poet, scriitor, critic?
Aveam această sclipire pentru că, vedeți, citind foarte mult, pentru că la mine în casă existau cărți, chiar o bibliotecă, eu fiind ultimul copil, al 13-lea născut, al 9-lea în viață, am beneficiat de colecția de cărți sau mica bibliotecă a fiecăruia dintre frați sau a fiecăruia dintre surori și atunci exploatam. Ce vreau să vă spun? Faptul că în familie am auzit că avem un neam scriitor, e vorba de scriitoarea poeta Sanda Movilă, care a fost căsătorită cu scriitorul, romancierul, binecunoscutul Felix Aderca, aflând foarte multe lucruri despre ea și că făcea întâlniri și că dădea autografe pe cărți și întâlniri cu cititorii, îmi crea această dorință de a avea posibilitatea să știu că vreodată în viață, din ceea ce scriu, voi avea și eu măcar un cititor. Sigur că primul cititor eram eu și zic după mine să mai fie și alt cititor. Și iată că dacă Dumnezeu a trimis acest mesaj, acest fluid de lumină și tot Dumnezeu m-a ajutat să-l decodez, iată că am ajuns să dau și eu la rândul diferiților cititori autograful necesar.
Ați fost încurajat de către cei din jur?
Da, în primul rând de animale, la un clipa în care le citeam sau le povesteam din propria creație, în ghilimele, genială pentru vremea aceea, după ce mâncau din iarba crudă și grasă, rumegătoarele se culcau și își continuau rumegatul bolului alimentar, iar cabalinele stăteau la umbră, și oile se adunau grupuri, nu știu dacă ați văzut vreodată, le se adună vara grupuri, capetele unul lângă altul și probabil își depănau din ceea ce auzeau sau decodau din ceea ce le spuneam eu. După care, sigur că am început să cresc, am ajuns la București și la București am cunoscut personalități ale culturii. La liceu am avut un profesor de limba română, Olivia Negoiță, care era și colaborator în primele numere a apariției revistei România Literară și scria niște eseuri de o lumină dumnezeiască și pe mine mă acaparau și vă spuneam, fiind un profesor de limba română, odată ne-a dat ca temă un eseu despre Dimitrie Cantemir. E, în vremea aceea se vorbea mai mult despre Dimitrie Cantemir decât astăzi și eseul meu a fost apreciat de profesorul și criticul și eseistul Oliviu Negoiță și m-a pus să-l citesc în fața colegilor, plăcându-i atât de mult, zice, vă rog să-l aplaudați. Acestea au fost primele lovituri de palme pe care le-am primit, zis în ghilimele, pozitive, pentru că erau palme de lumină și de încurajare. După care am mai cunoscut, sigur, tot prin intermediul domniei sale, pe scriitorul Ion Tehașilea, un scriitor, un poet transilvanean de mare suflet românesc. Au venit Roman Boca Suceveanu, am avut posibilitatea să-l cunosc pe George Ibașcu, care era redactorul șef al României Literare, pe Nina Casian, care era și-a rămas o poetă dumnezeiască și pentru literatura copii și tineret. Și sigur că lista de acum mai este foarte bogată și nu mai continui, pentru că s-ar putea să uit pe cineva și să nu se supere. Oricum, când Dumnezeu îți deschide un drum, îți scoate în față, nu ca obstacol, ci ca sprijin, oameni de valoare.
Atunci când ați început să scrieți, v-a învățat cineva cum se scrie sau pur și simplu v-ați așezat într-un loc și ați început să scrieți?
Nu. Scrierea izvorăște ca și o apă de fântână. Nu știu dacă ați văzut cum se sapă o fântână sau un puț. După ce se termină lucrările, începe de la izvor, încet încet să se umple fântâna sau puțul. Deci fiecare picătură vine și umple ceva pentru a da altcuiva. De regulă, fântânile se fac la intersecțiile de drumuri, așa era la mine la țară, și puțurile. De ce? Pentru că toți călătorii care trec pe acolo să se poată adăpa din fântână. Așa este și cu un creator. El nu are la început o pregătire într-o școală, nu există. Pe vremea comuniștilor a existat școala de literatură Mihai Eminescu din București. Eu o consider că era chiar foarte bună, unii sigur că sunt contra, dar dădea cât de cât un indice sau un drum sau un schelet de structură literară. Dar, cum să vă spun, harul vine de la Dumnezeu și trebuie prelucrat cu transpirația luminii.
Ați scris povești despre plante și animale. Cum vă veneau ideile?
V-am spus cum. Când intri într-o pădure, stai la marginea pădurii cu fața spre pădure și acolo vezi cum intră soarele printre crengile copacilor. Văzând această interferență naturală, pădure, parte pământeană, soarele, parte astrală, această lumină printre ramurile, printre frunzele copacilor, poate să nască diverse imaginații. Odată cu pătrunderea razelor de soare, eu pot să văd că undeva vine o pasăre nepământeană de undeva din cer și fac descrierea cum o văd eu și iată că se poate naște o poveste sau un baz, da? Pe lângă pasărea aia cu penaj astral poate să intervină și un făt frumos care s-a dus să taie un copac și văzând că în acel copac există pasărea dumnezeiască, nu mai taie copacul și de aici tot felul de povești, povestioare, baz, poezie. Orice se poate, dar în primul rând ne trebuie cultura educațională și educația culturală. Două momente, două lucruri foarte importante în viața unui creator.
De-a lungul timpului, ideile pe care le-ați avut pentru a scrie, în ce momente apăreau? Ați reușit să le rețineți pe toate?
Ce se întâmplă? Inițial aveam impresia că rețin totul. M-am înșelat și atunci port în buzunar hârtia și pixul. Ideea mea este că masa de lucru poate să fie în picioare. O creație se poate scrie în picioare, și se citește pe genunchi. Iată că dacă noi zicem că întâlnim muza când ne așezăm la masa de lucru, s-ar putea muza să fie obosită și să nu vină, da? Nu mai vine nici pasărea aceea astrală, nu mai vedem nici pe Făt Frumos tăind un copac, nu mai vedem nici Ilene Cosânzene și atunci, din momentul în care îți vine o idee, ai scos hârtia, pixul din buzunar și ți-ai notat-o. Dacă ai vreme să faci mai multe fraze sau mai multe versuri, ele rămân consemnate. Când ai venit în timpul necesar liniștii de creație, ți-ai scos însemnarea și dezvolți ideea care ți-a venit, altfel zboară. Chiar și în timpul somnului, un adevărat creator trebuie să aibă lângă pernă, pixul și creionul, altfel ideea zboară. Este ca un vis. Dacă dimineața când ai deschis ochii sau înainte de a deschide ochii, nu te uiți în ecranul creierului ce ai visat, visul dispare, pentru că noi în fiecare somn avem un vis, dar nu se rețin visele pentru că nu le dăm atenție. Așa se întâmplă și cu ideile de creație. Nu le dăm atenție, ele se duc. Poate le cooptează un alt creier. Nu știu, dar noi le-am pierdut.
Care a fost cartea de debut?
Am debutat cu volumul Slujbașul Universului Particular, un titlu pe care l-am stabilit cu mulți ani înainte, pentru că un poet, în primul rând, trebuie să fie un slujbaș al unui univers particular. Ce înseamnă universul particular pentru mine? Poezia. Acolo regăsești, te regăsești, îi regăsești, le regăsești toate momentele, toate personajele din punct de vedere al creației lirice și tot ce înseamnă poezie. Slujbașul universului particular. Dacă nu suntem un slujbaș al acestui univers particular, respectiv al poeziei, nu realizăm nimic. În fiecare clipă trebuie să avem în vedere că noi suntem cu trimitere, poate de undeva, repet, de sus, de la Dumnezeu, pentru a fi un slujbaș, un salahor. Altfel, nu zidim frumosul de lumină.
Care a fost reacția criticilor de specialitate?
Am avut cronici de la critici pe care, mă rog să credeți, pe unii dintre ei, chiar acum un an, doi, am reușit să-i cunosc fizic. Din scriere îi cunoșteam. Slujbașul Universului Particular a avut o deschidere frumoasă în critică. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat încredere că pot să merg editorial mai departe, pentru că își are un rol determinant în viața unui creator, critica, dar critica obiectivă. Nu-mi place critica subiectivă. Critica subiectivă dărâmă. Cea obiectivă construiește, zidește, înalță, stabilește, așează și, repet, uneori nu te aștepți la critică. Un creator nu scrie, nu creează pentru a fi elogiat, a fi consemnat. El scrie că are acest suflu lăuntric, vulcanul de lumină care este în trupul fiecăruia. Ați văzut pictori de valoare. Să luăm pe Grigorescu, spre exemplu. El nu a pictat pentru a fi elogiat, pentru a fi scos în lumină. În lumină l-a scos valoarea lui. Brâncuș. Ce s-a scris despre Brâncuș? Puțin în viață. Dar acum, explozie de aprecierea valorii brâncușiene. De ce? Pentru că lumea și-a dat seama că un Brâncuș, o lucrare de Brâncuș, este genială, este universală. Deci avem un om plecat de aici, din Târgu Jiu, care a dus cultura românească în lume. Deci critica, repet, își are un rol determinant, dar să aibă voce obiectivă.
Care a fost reacția cititorilor?
Reacția cititorilor pozitivă. Chiar vă spun că volumul a fost lansat la Biblioteca Mihail Sadoveanu, pe vremea aceea exista sala de muzică, acolo se lansau și cărți. Am avut câțiva actori de renume care au venit și au lecturat din volum, foarte mulți cititori au fost prezenți și am văzut că peste tot e dat ca exemplu apariția slujbașului Universului Particular și pentru cei care încep să aibă creștere în aripa de lumină a zborului.
Ați debutat cu poezie, dar nu v-ați oprit aici. Ați scris și proză, teatru, epigrame, critică și istorie literară. Cum ați trecut de la una la cealaltă?
Un om creator trebuie să fie ca o mașină complexă și completă. Creațiile vin singure, numai că trebuie să le urmărești. Trebuie să cobori pe scara lăuntrului sau pe scara ego-ului tău și acolo găsiți stratificat tot ce poți să scoți la lumină. Sigur, am plecat cu poezie editorial, am spus, dar revin la perioada copilăriei, când făceam povești, când născuceam piese scurte de teatru, când le povesteam din viața și opera autorilor din care le lecturam. Și încet, încet mi-am dat seama că toate lucrurile acestea trebuie așezate pe hârtie. Așa a apărut și dicționar cultural, așa a apărut proză, așa a apărut și epigramă, și piesă de teatru, și etc., 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 dar v-am spus, trebuie luptă cu scoaterea din fântâna ego-ului nostru a fiecărei picătură de lumină care reprezintă un gen de creație.
Există subiecte care cer un anumit gen literar?
Dacă vrea autorul, da. Deci autorul stabilește. Păi vreau să vă demonstrez. Dacă acum am scris o poezie, să zicem, din 10 catrene, același subiect putem să-l băgăm și în proză, sub formă de proză. Îl trecem în genul epic. Dacă în cadrul poeziei avem și personaje, putem să-l trecem în genul dramatic. Deci, funcție de cum dorește autorul. Aceasta este tehnica mea. Poate alții au alte structuri pe care le dezvoltă. Dar din punctul meu de vedere, autorul este cel care simte ca genul de creație literară să fie epic, liric sau dramatic.
Dar s-a întâmplat vreodată să începeți un subiect în proză, de exemplu, și apoi să vă dați seama că ar fi mai bine în teatru și să schimbați? Sau ați început din prima?
Da. Chiar lucrez la o novelă. Se cheamă Domnișoara Irina. Am mers cam 3/4 pe structură epică și acum mi-am dat seama că ar fi mai interesant pentru genul dramatic. Structura dramatică. Dar să vedem cum va fi starea finală. Sau poate să meargă și editorial ambele genuri cu același subiect. Că e dreptul autorului să facă așa ceva. Deci nimeni nu oprește pe autor să nu meargă cu un subiect și pe cale epică și pe cale dramatică.
Cum s-au născut epigramele?
Păi epigramele, eu făceam catrene și epigramele, spre exemplu, sunt tot specii de poezii lirice, de proporții reduse, formă de catren, dar care satirizează anumite elemente, anumite comportamente, anumite comportări și la sfârșit se încheie catrenul, epigrama respectiv, cu o poantă ironică. Și de la catrenele astea cu poantă ironic au apărut și câteva epigrame. Eu sunt un posesor de un număr redus de epigrame, dar
există și ele.
Cu o trimitere foarte deschisă și la țintă.
Critica și istoria literară au venit la început sau odată cu trecerea anilor?
Am mers paralel. Vă spuneam eu, revin la partea de copilărie, când le spuneam viețuitoarelor din jurul meu, după ce mă plictiseam a le citi poezii, a le crea din imaginația mea, veneam cu diverse date din viața și opera poeților pe care le, și cu care le delectam. poezie sau chiar și proză. Le citeam și Dimitrie Cantemir, le citeam poveștile lui Creangă. Tot ce aveam în traistă în ziua respectivă scoteam, că l-am spus, dar nu așa în murmurul lecturii, ci cu o voce care spărgeau câțiva decibeli așa să vibreze frunza pădurii, pentru că dădeam impresia că sunt un bărbat puternic. În ghilimele, bărbat puternic, era o vârstă destul de fragedă.
Dintre toate genurile, care v-a plăcut cel mai mult? Care vă e mai aproape de suflet? Care v-a provocat,
vedeți,
mai mult?
Vedeți, aici este ca și numărul de copii din familie. Un tată, o mamă, când sunt întrebați care credeți că e cel mai frumos, cel mai deștept copil, mama se uită la tată, tatăl la mamă și într-un cor spun așa: am N copii, la fel de frumoși, la fel de deștepți, la fel de harnici, la fel de leneși, la fel de neascultători. Deci așa se întâmplă și la mine. Cum să vă spun că mi-ar plăcea mai mult poezia pe care am scris-o în defavoarea criticii și în special întocmirii dicționarului, pentru că muncă este și la poezie, muncă este și la dicționar. Păi vă dau exemplu, un dicționar, ca să vorbesc despre Nicolae Iorga mi-au trebuit câteva luni, pentru că am scos în evidență toate titlurile de doctor honoris causa pe care le-a primit Iorga pe universități, pe țări, pe ani, da? O muncă imensă și sigur că și partea aceasta de întocmire de dicționar și critică îmi e de suflet, ca și poezia, nu? Cum pot să spun că nu mi sunt dragi cele 1000 de haicuri pe care le-am publicat, nu? Cum să spun că nu iubesc teatrul pe care l-am scris când e vorba de o lecție de iubire bărbat-femeie, o iubire adevărată în piesa de teatru Ascensiunea Dragostei? Acolo se poate vedea o luptă între un bărbat și dorința de a cunoaște femeia adevărată. Deci toate îmi sunt dragi, așa că mai mult decât faptul că le iubesc pe toate, le țin într-o singură lacrimă de lumină.
Săptămâna viitoare ne reauzim pe frecvența Speranței la Anii de Acasă cu domnul Victor Ghestan, scriitor și președintele filialei București Literatură pentru Copii și Tineret din cadrul Uniunii Scriitorilor din România. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă doresc să găsiți ce este mai bun în copiii dumneavoastră, atât emoțional cât și rațional, dar și creativ.